Blaðsíða 65. Spörum orku. Við getum líka dregið úr losun koltvíoxíðs með því að spara orku og nota hann á eins hagkvæman hátt og framast runt. Þetta á sérstaklega við þá sem nota orku sem framleitt með brennslu jarðefnaeldsneytis en allir ættu að hafa þetta í huga. Líka við Íslendingar sem svo lánsamir að hafa aðgang að endur nýjanlegri orku. Það hefur mikið að segja loftslagsbreytingar ef tekst að draga úr brennslu jarðefnaeldsneytis. Orkusparnaður getur til dæmis snúist að sjá til þess að hús séu vel einangruð, gluggar og dyr séu þétt og vel lokuð og að hitastillar á ofnum séu í lagi. Við getum líka skipt út gömlum og orkufrekum heimilistækjum fyrir ný og hagkvæmari. Nú hefur verið ákveðið að taka upp sparperur í stað gömlu glóperanna sem krefjast mun meiri orku. Evrópusambandið stefnir að því að glóperur verði ekki notaðar á svæði þess lengur en til ársloka 2012. Önnur aðferð til þess að draga úr losun koltvíoxíðs að nota reiðhjól eða almenningssamgöngur í stað einkabíls. Á síðunni tvær ljósmyndir. Undir efri myndinni stendur því fleiri sem nota reiðhjól í stað bíls, þeim mun hreinna verður loftið. Og við neðri myndina stendur, nú eru á markaði perur sem nota minni orku en glóperur. Neðst á síðun sjálfspróf úr efni kafla 3.2. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvaða lofttegund áhrifamesta gróðurhúsa lofttegundin? 2. Hver meðalhitinn á jörðinni nú? 3. Nefndu nokkur dæmi lífrænt eldsneyti. 4. Af hverju stafa gróðurhúsa áhrif? 5. Hvers vegna náttúruleg gróðurhúsa áhrif af hinu góða fyrir lífríkið? 6. Nefndu nokkrar ástæður fyrir því að styrkur koltvíoxíðs í andrumsloftinu eykst. 7. Hvaða áhrif getur hlýnun jarðar haft á veðurfar? 8. Hvers vegna stuðlar brennsla lífeldsneytis ekki að gróðurhúsa áhrifum á sama hátt og brennsla jarðefnaeldsneytis? 9. Settu saman lista yfir tillögur þínar það hvernig við getum sparað orku. Hvaða áhrif telja menn að hlýnun jarðar muni hafa á veðurfar á Íslandi? Og hvaða áhrif getur hún haft til dæmis á fiskveiðar, landbúnað og skógrækt?